الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد دوغزان katika iman wanafunzi tumekusanyika hapa kwa ajili ya jambo kubwa kabisa ambalo ni neema kwetu sisi na vile vile ni baraka katika miji yetu na hilo jambo zima la talabul ilmi ambayo ni ibada. Kwa wakati huu nimepewa fursa ya kalima ndani mpaka Sheikh atakapokuwa ameingia. Kulikuwa kuna kitabu leo kinafundishwa Akhsar Mukhtasarat Kitabu Tauhid. Lakini tutaendelea na kusikiliza maneno ya maulama ambayo yanatuhimiza sana na kuongeza jiddi fi talabi ilmi. Na kunaposemwa alilmu katika maneno ya wanachuoni au maneno ya Allah tabaraka wa taala na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almaqsud inakuwa al-ilmu shar'i, nayo ni elimu ya kisheria, isipokuwa itakapokuja dalili au maneno yatakayokuwa yamefungamana na idhafa ya ilmu nyingine. Lakini napoachiliwa neno al-ilmu inakuwa inakusudiwa elimu ya kisheria ndani ya maneno yanachuoni na maneno ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتب فتح الباري أنا سيما المراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه وما قصده يا علم يا علم يا كشريا أما ينفديش kufahamu yale ambayo Allah tabaraka wa taala kamlazimisha yule aliyekalifishwa na sheria katika jambo la dini yake, fi ibadatihi wa muamalatihi, katika ibada yale ambayo umekalifishwa na Allah tabaraka wa taala katika ibada ni lazima mtu kuyasoma, na muamalat, mambo yanayofungamana na miamala na watu, biashara, ndoa na mfano wake. Yote hayo hayahitaji, yani yanahitajia kabla hujaingia yasome kwanza, kama ambavyo mtu hawezi kukurupukia umeme mpaka ajue hapa kuna shoti au hapa mna. Na hivyo hivyo katika mambo ya muamalati kuna maneno maarufu ya Ali ibn Abi Talib alikuwa akiwafukuza katika masoko wale wafanya biashara, kwamba wasihudhurie hapa sokoni isipokuwa yule aliyejifunza mambo ya biashara, ili watu wasije wakaingia katika kula riba na kula haki za watu. Na vile vile Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala akizungumzia ilmu shar'i akasema, al-ilmu an-nafi' min hadhihi ulumi kulliha, kumbe elimu yenye manufaa katika elimu zote. Anasema dhabtu nusus al-kitabi was-sunna wa fahmi ma'aniha, elimu yenye manufaa ni elimu ambayo yenye kudhibiti, ni kule kudhibiti dalili, matamshi ya Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio elimu yenye manufaa, kudhibiti yale matamshi na dalili za Qur'an na Sunna, jambo la kwanza. Kwa fahamu maaniha, na kufahamu maana zake, kufahamu yale matamshi ya Qur'ani na hadithi, kufahamu. Wa taqayyud fi dhalika bil ma'thuri min as'ani as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim fi ma'ani al-Qur'ani wal hadithi. Anasema na kufunga kudhibiti hayo, yani kudhibiti dalili katika Qur'ani na hadithi, na kudhibiti ufahamu wa maana zake. Hayo yanadhibitika katika yale yaliyopokelewa kutoka kwa sahaba na wale tabi'in na tabi tabi'in. Kwa hiyo ufahamu wa Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam uweze kuyafahamu isipokuwa uyafunge katika haya. Utayafunga wapi? Katika ma'thur, zile athar, yale maneno yaliyopokelewa kutoka kwa sahaba, sawa, na zile athar zao kutoka kwa tabi'in na atba'i tabi'ihim na wale waliofuata wao. Lazima ufahamu wako ufungike katika haya, kama alivyotuambia Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Tena ufuate fi ma'ani al-Qur'ani wal hadith, utayadhibiti katika maana ya Qur'ani na hadithi. Hutoleta ufahamu wako wa hadithi ukawa mfano wa kina Abdi Logo, sawa, na wengineo katika makhurafi ambao wao maana za Qur'ani na maana ya hadithi anachukua yeye mujibu wa alivyoelewa kwa akili yake, kana kwamba ile hadithi ijapokelewa na watu wenye akili na watu waliosalimika na ufahamu. Sawa, sahaba ni a'lamu an-nas ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masahaba ni wajuzi mno kufahamu zile athar. Tizama hadithi Jibril mwisho wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliwaambiaje? Atakum yuallimukum dinakum, amekuja Jibril kuwafundisha dini yenu. Ina maana wao wamechukua kitu safi kabisa moja kwa moja. Kwa hiyo ukitaka maana ya Qur'an na maana ya hadith, lazima uulize sahaba na tabi'ihi na wale matabi'. Tuma anasemaje hapa? Unaweza kuiona ibara ni ndogo ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuma anasema utitu jawami al-kalim, mimi nimepewa jawami al-kalim, maneno mafupi lakini yana maana pana. Kwa hiyo yale yenye maana pana ukiyabeba kama yalivyo utapotea, sababu utatizama sahaba umeelewa vipi. Sawa, mfano hadithi inawachanganya sana watu, adinu nasiha kulna liman lillahi walikitabihi lirasulihi waliaimati lmuslimina waamatihi. Sasa mtu anauliza, tamkuta na tafsiri kuna liman, tunasema ni kwa ajili ya nani? Lillahi, kwa ajili ya Allah. Hapo huwezi kufasiri hivyo maana ikanyoka. Bana nasaha unazipeleka kwa Allah. Lazima utarejea katika ufahamu. Sahaba, tabi'ihim, maulama, wanasema vipi? Na hii ndio inayokuwa ilmu nafi. Kwa shekhe akasema wattaqayyud fi dhalika bil ma'thuri 'anil sahabati wat tabi'in wa atba'ihim fi ma'ani al-Qur'an wal hadith wa fi ma warada 'anhum min al-kalam fi masail al-halal wal haram. Na katika yale ambayo yamekuja kutoka kwa wao, yamepokelewa kutoka kwa wao katika maneno yanazungumzia masail, masala ya halali na haram. Yani maana huifunge katika ufahamu wa Qur'an na hadith katika yale yaliyokuja katika wao, kutoka katika maneno yao, masail, masala ya halali na haram. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala anatuelekeza hata mambo ya halal, inal halala bayin inal harama wabainahuma umurun mushtabihat. Halal iko wazi, haramu iko wazi. Iko wazi kwa yule mwenye kujua, wataallama, wajtahada, wajadda. Sawa, ni mtu akajifanya jitihadi na akaongeza nguvu kabisa katika kusoma, ndio atajua jambo hili la halali na hili la haramu. Akasema wazuhdi walraqaiq walmaarif, yale yote yanarejeshwa kwa masahaba katika mambo ya zuhud. Sawa, kupa dunia kinyongo. Wakaelewa zuhudi watu wengine ni kuvaa nguo chafu chafu. Tumevaa nguo zimechafuka, zimechanika, na zuhudi. Hayo sio zuhudi. Sawa, huo ni uchafu eh? Mtume alikuwa msafi. Huo unakuwa ni uchafu, sio zuhudi. Zuhudi haimaanishi kwamba ukae usioge wiki kifurushi. Kwamba mimi na zuhudi bwana kioga nitapoteza muda. Hapana. Huo ni uchafu. Wala Uislamu hukutaki hivyo. Kisha akasema wa ghairihi, na mengineyo, walijitihadi ala tamyizi sahihi min saqimihi awwalan, na kufanya juhudi juu ya kupambanua kilichokuwa sahihi na kile ambacho sio sahihi, ni saqim, kigonjwa. Jambo la kwanza, awwalan, hii ndo hali ya kwanza. Hadithi lazima ujue sahihi. Sawa, ndio maana kuna kusoma mustalah waishi salaul hadithi, kujua kwamba upokezi wa hii hadithi vipi. Sawa, huko pembeni kuna vihadithi vya uongo uongo, mtu anakaa na lala na amka na tunga ya kwake. Hadithi tena inanasibishwa kwa Abu Hurairah hakadha, rawahu Muslim, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sawa, muulize, funua kitabu hicho hapo, sahihi Muslim hii hapo, itafute hiyo hadithi, man akala samaka yawm al-jumaa dakhala al-janna. Itafute, hajui. Ah, ameitaja Imam Shafi katika al-Ummu, aya ummu hii hapa, hajui hata kuifunua. Sawa, ndio maana utakuta hadithi mtu akinukuu ananukuu na ile rakamu al-hadithi, namba ya hadithi, ili urejee. Ili ufanye nini? Urejee. Ndio maana wanachuoni wakafanya jitihada kubwa kuandika hadithi dhaifu zikawekwa kwenye vitabu peke yake, mustaqilla cha hadithi dhaifu tu, wakaandika vitabu vya sahihi peke yake. Kuna maulama wengine wamejilazimisha nafsi zao kuandika hadithi sahihi peke yake, kuna wengine wajaweka sharti hilo, wamechanganya kina Imam Muslim, Imam Bukhari katika vitabu vyao vya hadithi Sahih Muslim, Sahih Bukhari, wamelazimisha wao nafsi zao kuweka hadithi sahihi. Ndio maana masharti yao ni magumu sana katika kupokea hadithi, kinyume na Sunan ya Abi Daud na nyinginezo. Utakuta kuna hadithi nyingine dhaifu, wahi. Ah, Sheikh bana huyu akuona? Ah, yeye ajiweka sharti hilo. Sinoma kuna kuja maulama wanaotizama hadithi imepokelewa kwa nani. na yeye yuko vipi? Na hiyo kwa maana ya maneno ya wanachuoni, falamma waqa'at alfitna faqalu ish samu lana rijalakum. Ipotokea fitna akamwambia bwana tutajieni mmepokea kwa nani? Ah bwana kalienda kakarudi, hadithi yako dhaifu. Kwa maana kuna tajlisi ya kwamba tajlisi inakuwa mtu amesoma kwa mashekhe kadhaa, lakini anajua na mashekhe wengine dhaifu. Tukipiga mfano wetu sisi, mfano mtu anaeleza kusoma kwake. Sawa, amesoma kwa makhurafi. Amesoma wengine kwa makhurafi jadida, Amesoma kwa mahizbi, amesoma kwa mashia. Sasa wakati anaeleza wale mashekhe zake, anawaeleza kwa majina ambayo si maarufu. Natafuta hizo majina ya kama anamtaja kwa kunia, anamtaja kwa kunia ya mtoto wake ambayo si maarufu, au kwa jina lisokuwa la wanalolifahamu. Anaonekana kwamba amepokea sehemu nyingi, lakini baada ya kutizama vizuri, ah, huyu amefanya tajlisi. Sawa. Kwa hiyo Sheikh anasema wajitihadu ala tafsiri sahihihi min saqimihi awwalan. Kufanya jitihada juu ya kupambanua hadithi iliyokuwa sahihi na hadithi iliyokuwa dhaifu, ambayo ni ngonjwa, ina maradhi. Sawa, inahitaji kutibiwa. Kuangalia je ni sahihi kutibiwa kwake ni kuiacha. Kisha akasema thumma lijtihadu ala alwukufi ala maanihi wa tafhamuhu thaniyan. Kisha jambo jingine ni kufanya jitihada juu ya kusimamia katika maana zake na kufahamu jambo la pili. Jambo la pili ni kufahamu na kusimama katika maana yake. Kama tulivyozungumza kusema kwamba mtu anatakikana asiwahi moja kwa moja kufasiri yale maneno, kwanza atizame. Ndio maana utakuta hadithi huwezi kusoma patupu. Ukiwa unafundishwa lazima upewe ufahamu wake, angalau ufungukiwe na usimamie katika ile maana. Kwa hiyo jambo la kwanza akasema ni kufanya jitihada juu ya kupambanua baina ya sahihi na ilikuwa dhaifu, na kusimamia katika maana yake na kufahamu. Sawa, wanatusema sisi atufahamu, Sikia Abu Eid. Sema masalafi hawaelewi. Hawajui mafuhumu. Kwamba wao wanajua mafuhumu. Asema fi dhalika kifayatu liman shughulu liman aqila, na hilo ni kutosheleza kwa yule ambaye ni mwenye kutia akilini. Hilo linamtosheleza yule ambaye atatia wapi? Akilini, akajua iliyokuwa sahihi na dhaifu, kufanya jitihada na akasimamia kujua maana yake. Hiyo linamtosha kwa mtu ambaye mwenye akili. Wa shughulun liman bil ilmi nafi' ghaniyun washtaghala, na hiyo ndio shughuli kubwa kwa yule ambaye kwa elimu ni manufaa, ni mwenye kutosheka na kufanya jitihada na kushughulika. Hiyo ni shughuli ya yule ambaye kwa elimu ni manufaa ametosheka na akajishughulisha. Kwa elimu lazima ujifanye nini? Ushughulishe. Sawa, lazima ufanye nini? Ujishughulishe, upekue, ufanye nini? Kisha akasema wa man waqafa ala hadha wa akhlasa alqasd fihi liwajhi Allah wasta'anahu alayhi wa a'anahu wa hadahu wa waffaqahu wa saddadahu wa fahhamahu wa alhamahu wa hina idhin yuthmiru lahu hadha al-'ilm thamaratuhu khasatan bihi wa hiya khashyatullah. Anasema wa man waqafa ala hadha, na atakayusimamia katika jambo hili, wa akhlasa alqasd minhu, na akafanya ikhlas, akatakasa makusudio yake, kwa sababu alqasd inakuja kwa maana ya niyya. Katika miongoni mwa maana ya niyya alqasd, akakutia niyya, yeye nia yake akaitakasa, liwajhi Allah ta'ala, kwa ajili ya kukusudia, kwa ajili ya kukusudia uso wa Allah tabaraka wa ta'ala. Haikutosheka hapo ikhlas, wasta'anahu alayhi, na akamtaka msaada katika jambo la ilmu. Wanafunzi wengi sana wamekosa kuomba isti'ana kwa Allah, kwa maana himma zinapungua. Lazima kila siku ujaddid nia yako, mtake Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie katika kutafuta kwako elimu, kwa sababu sio jambo dogo. Jambo ambalo umeambiwa linahitajika subira, sio jambo dogo. Na pepo haipatikani hivi hivi, kama alivyonasibishia Mtume sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Janna haipatikani hivi hivi, lazima juhudi, lazima afanye, atake isti'ana tu billah, awe na isti'ana kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa'anahu wahadahu wafaqahu, na yule ambaye Allah atamsaidia, atampa nguvu na kumuongoza na kumwafikisha. Wasaddadahu, na akampitisha katika njia sawa sawa. Wawafaqahu wa alhamahu, na akamwafikisha na akampa ilhamu ya ilmu. Wahina idhin, anasema wakati huo, yuthmiru lahu hadha alilm thamaratuhu khasa bihi, kwamba wakati huo elimu hii inampa matunda maalumu kwa huyo mtu. Wa huwa khashiyatullah, nao ni ucha Mungu wa kumcha Allah tabarak wa ta'ala. Innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama, hakika wamcha wa Allah tabarak wa ta'ala katika waja wake ni wanachuoni wenye ilmu, kwa sababu wao ndio wanamtambua nani? Allah tabarak wa ta'ala, kama anavyosema Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu akizungumzia kuhimiza, akihimiza sana ilmu, akiwaambia wa alaykum bil ilmi, lazimianeni na elimu. Fa inna talabahu lillahi ibada, hakika kuitafuta elimu kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala ni ibada. Fa inna talabahu ibada, kuitafuta elimu ni ibada. Wa alaykum bil ilmi, lazimianeni na elimu, hakika kuitafuta elimu kwa ajili ya Allah ni ibada. Kwa hiyo mtu ambaye ametoka nyumbani akawa ameweka nia yake anaitafuta elimu kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, yupo ndani ya ibada. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hatta alhitanu fil bahari, mpaka samaki ambaye yuko baharini anakutakia msamaha. Kisha Sheikh akasema wa ma'rifatuhu khashya, kuitafuta elimu ni ibada, kuitafuta kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, na kuifahamu ni khashya, ni uchamungu. Wa ma'rifatuhu khashya, na kuijua hii elimu ni uchamungu, kwa sababu elimu ambayo yenye manufaa kwa mtu ni ile ambayo inazalika ndani yake uchamungu, kwa sababu kiona bado elimu yako inakutuma katika mambo mabaya, mambo ya kumwasi Allah tabaraka wa ta'ala, tambua elimu hiyo sio ilmu nafi'. Elimu imma ikupe kheri, ikunufaishe, imma ikudhuru. Ukiitumia vizuri hiyo elimu itakunufaisha, na ukiitumia vibaya itakudhuru. Tazamiana, inakudhuru mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, na inaweka kudhuru hapa hapa kwa matunda yake. Kwa yule ambaye amedhalilika, amemdhuru hii ilmu, anaipata hapa madhara yake na kesho akhira, sababu utaulizwa hii elimu yako uliyoisoma. Kwa maarifatuhu khashya, kuijua elimu ni uchamungu. Walbahthu anhu jihadun, na kuipekua elimu ni jihad. Yaani mtu akapekua vitabu, soma huku, soma huku, soma kule, mpaka baadhi ya nukuu za salaf mtu anasoma mpaka analala maktaba, alfajiri inamkuta bado anatafuta tafuta ilmu. Kwa hiyo mtu kuisoma, asoma kitabu hiki, anasoma kitabu kile, anapekua masala fulani, ni jihad. Sababu kama sio jihad watu wengi wangeiweza. Mtu akavumilia lisali zima. Tizama mtu anavovumilia kukaa kwenye mpira na mpira na kelele zake na fujo. Takriban masaa mawili amekaa. Lakini hainufaishi chochote. Lakini mtu anaikaa kaisoma dini ya Allah tabaraka wa taala, kafanya jitihada, kapekua, yuko katika jihad. Yuko fa sabilillah. Kisha akasema wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqa. Na kumfundisha yule asiyejua ni sadaqa. Kumfundisha asiyejua ni nini? Sadaqa. Lakini wanafunzi wengi sana utamwambia somesha hapa, unajua kadha na kadha, sadaqa naiacha. Wewe mwenyewe huwezi kutoa hata mia yako, naangalia sijala andazi. Fundisha watu, kwa sababu hilo ndio jambo la lazima kwako wewe. Haitoshi wewe ukajifunza ukatoshika nayo, lazima uwafundishe na wenzako. Kumfundisha mtu ambaye hajui ni sadaka, upate thawabu. Akifanyia kazi, thawabu atakazozipata ni sawa sawa na wewe utakazozipata pale pale. Halikuwa hajui kuswali, kila swala anayoswali akipata, kama atapata thawabu 20 na wewe unapata 20 mfano wake. Sasa jiulize, sahaba wana thawabu ngapi mpaka leo hii? Masahaba wana thawabu ngapi? Zinadhibitika. Maana radhiyallahu anhum radhu anhu. Sababu yeye wamewafundisha tabiina, tabiina wamefundisha hivyo 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 mpaka leo hii uko hapa darasani na kukuta hiyo elimu. Kwa sababu ni mirathi. Sheikh akasema mudhakaratuhu tasbihun. Sahaba huyu Muadh akasema mudhakaratuhu tasbihun, na kufanya mudhakara, muraja ni tasbih. Sawa. Sawa, unafanya tasbihi katika ule mudhakara wako, kirejea ukarejea ukapitia kwa wingi. Yote huko katika tasbihi. Akasema bihi yu'rafu Allahu wa yu'bad, na kwa elimu anafahamika Allah tabaraka wa taala na uabudiwa. Allah habudiwi kinyume na ilmu. Na wala hawezi kufahamika isipokuwa mtu amjue Allah, asome. Kwa maana akasema bihi yu'rafu Allahu wa yu'badu, na kwa elimu ufahamika Allah tabaraka wa taala na uabudiwa. Wa bihi yumajjadu Allah wa yuwahhadu, na kwa elimu utukuzwa Allah tabaraka wa taala na vile vile upwekeshwa. Sawa, huwezi kumsifia Allah tabaraka wa taala kama huna elimu naye. Lazima usome umjue Allah tabaraka wa taala, ndio utapata kupata wepesi katika ibada, ndio utaweza kumtukuza Allah tabaraka wa taala katika mipaka yake. Kwa sababu utakuta watu bila kujua mipaka ya Allah tabaraka wa taala hawajui utukufu wa Allah, wanaupeleka utukufu wa Allah tabaraka wa taala kwa sio kwa Allah, yani shirki. Sababu Allah anatukuzwa kwa kile ambacho ni sifa yake, na wala sifa yake haiendani na chochote katika viumbe. Sababu Allah sifa zake zote na majina yake yametimia, sifa zake zimetimia, hakuna mapungufu ndani yake. Ukiona kwamba unamsifia Allah sifa ambayo ina mapungufu, ujue hiyo sifa ya Allah. Sifa zake zote zimekamilika, hazina mapungufu. Kisha akasema yarfa'u Allahu bil ilmi aqwaman wa yaj'aluhum lin nasi qada wa a'imma yuhtaduna bihim. Anasema Allah tabaraka wa taala huwanyanyua watu kupitia elimu, huwanyanyua na huwajalia mbele za watu wenzao kuwa ni qada, ni viongozi. Wa a'imma, na ni maimam. Yuhtaduna bihim, watu wanatafuta uongofu kupitia wao, kupitia hii elimu ambayo inazalika na nini? Na khashia. Allah tabaraka wa taala anawanyanyua watu darajat kupitia ilmu. Na anawajalia hawa aliwanyanyua Allah tabarak wa taala daraja mbele yake, anawajalia kuwa ni viongozi na maimamu katika baina ya watu. Yuhtaduna bihim, watu wanaongoka kupitia wao. Wayantahuna ila ra'yihim, na wanaishia katika rai zao. Yaani wanakomeka katika rai zao, wanafuata kile kitabu na nini? Sunna, ilmu ya manufaa. Wanaachana na rai zao, wanaingia katika masala ya ilmu. Katika maneno hayo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akasema, faja'ala al-bahtha 'ani al-ilmi min al-jihad, la budda fi al-jihad min as-sabri. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika majmu' al-fatawa anasema, faja'ala al-bahtha 'ani al-ilmi min al-jihad. Akajalia Muadh ibn Jabal kwamba katika kuipekua elimu, kufanya bahthi, ni katika miongoni mwa jihad. Wala budda fil jihadi min as-sabri, kwamba ni lazima katika jihad kufanya subira, kama ambavyo ilivyokuwa jihad ya kipindi kile ni upanga upanga, yani mtu anakatwa shingo inabidi kuingia pale pale mtu alipokatiwa shingo. Yani anakatwa shingo, damu zinaruka, na yule anaenda kupambana hapo hapo. Sawa, inahitaji nini? Sabr. Na kitu ambacho kiliwapa subira mno sahaba, kwa sababu walikuwa wanajua kwamba chini ya kivuli cha upanga kuna nini? Kuna pepo. Na wewe inabidi ujue kwamba kila katika kutafuta ilmu kuna nini? Kuna janna. Kwa hiyo ukifahamu hilo, lazima utafanya jitihada, utafanya subira. Sawa, salafu salih wengine walikuwa kitamani wafie katika kutafuta ilmu, yani afi katika kutafuta ilmu. Kiangalia baadhi ya salafu walikuwa wakifunga safari ndefu kabisa. Sasa hivi unapanda gari masaa mangapi ushafika? Kipindi hicho wanatembea na farasi, wanatembea kwa miguu, miguu mpaka inavimba. Toka huko anafika sehemu fulani, anauliza Sheikh fulani yupo? Ah, shafariki muda mrefu. Alikuwa mimi na wewe tungefanyaje? Ah, masuala ya kusoma basi. Anapiga umbali wote kutoka Bagamoyo mpaka hapa. Ah. Sasa elimu yako hivi, ah basi sisome. Utakuta mtu anaingia kwenye biashara anafanya nini? Afa anarudi nyumbani. Lakini walikuwa waishi hapo, wanauliza wapi? Wapi kuna mwanachuoni mwingine? Na sio kwamba walikuwa wakisoma hivi hivi, kwamba kila mtu nasoma kwake, hapana. Walikuwa wakiuliza watu wake wa karibu, kwamba Sheikh fulani watu wake ni wakina nani? Ah, watu wake ni wale qadariyun, watu wanaopinga qadar. Ah, wanasema huyu na yeye ni qadari. Sawa, unaachana naye, sababu mtu anaendana na tabia za nani? Rafiki yake. Kwa rafiki ana athari. Sasa watu marafiki ukibida. Sasa kwa wanafunzi haruhusiwi kusuhubiana, kwa wanafunzi anayesoma sunna, wanafunzi yote kulazimiana na mtu wa bid'a, kumfanya kuwa rafiki. Ha, anta mnasihi, atakunasihi wewe. Kuna mifano mingi ambayo watu wamesuhubiana, wanafunzi wamesuhubiana na watu bid'a na wao wakawa mfano wao. Mpaka baadhi si wengine tumesoma nao wamesoma, lakini baada ya kumaliza thanawia walivyoingia katika wakaingia katika uraiani, walivyoingia uraiani wakakutana na mahizbi, wakalazimiana nao mpaka leo hii ni mahizbi. Sawa, lazima kutaka msaada Allah akuthibitishe. Sawa, kutolazimiana naye ni katika kuomba thabat, afu unafanya jitihada. Sawa, sio unatawakali kwa Allah alafu umekaa huko huko, Allah anaepusha. Afanye jitihada, jiepushe naye. Kisha na maneno ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anasema, kuzungumzia utukufu wa ilmu, anasema al-ilmu khairun min al-mal, elimu ni bora kuliko mali. Al-ilmu khairun minal mal, elimu ni bora kuliko mali. Lianna almala tahrusuhu walilmu yahrusuka, kwa sababu mali, lianna almal tahrusuhu, mali unailinda. Lianna alilma walilma yahrusuka, elimu inakulinda wewe. Tizama watu walioghafilika katika mali, roho ziko juu juu, anahofia kila muda atakuwa maskini, anailinda mali kwa bunduki, uchawi, atumia nguvu kubwa, lakini alilmu yahrusuka, elimu inakulinda wewe. Sawa. Kwa hiyo elimu ni bora kuliko nini? Kuliko mali. Sababu mali unafanya nini? Unailinda. Sawa. Mali wewe unafanya nini? Unalinda, unafanya juhudi kubwa katika kuilinda mali. Kama alivyosema Abi Ishaq al-Biri katika manzuma yake, asema wa kanzun la yakhafu alayhi lissa hafifu alhamli yujadu haythu kunta. Elimu ni kanz, ni hazina. Elimu ni nini? Ni hazina. La takhafu alayhi lissa, hazina ambayo huogopei mwizi. Sio kumsikia mtu kaibiwa elimu. Labda elimu yako ikiwa katika vitabu. Kwa kitabu umekuwa jahil murakkab. Unabakia nilisoma bana. Al-ilmu fi madha? Fi sudur. Walaysa fi sutur. Elimu yuko ndani ya vifua. Watu wanahifadhi. Sawa. Lakini elimu haipo katika vitabu. Japokuwa wanasema maneno mengine kwamba kichoandikwa hufanya nini? Hubaki. Na kichohifadhiwa hufanya nini? Huondoka. Lakini haimaanishi kwamba sasa elimu iache kwenye vitabu. Vikiibiwa au vikaungua, Allahu musta'an. Ani azime kitabu, vitabu vyangu niviacha shule. Sasa hapo ameambia afundishe usulu thalatha. Aliushia audio. Aje audio zikikuwa hamna. Kwa tuhifadhi. Kama si shekhe wetu mmoja alikuwa akituchulea neno ilmu. Neno nini? Ilmu. Akichora ain iliyoungana na lam, kisha mwisho wake kuna nini? Kuna mimu ambayo imeninginia hivi. Akaipanga kwa mujibu wa zile marhala. Akasema ile ain ile kuanzia mtawasita, kuanzia mtawasita na kurudi chini. Ile ain. Unaona imeachama hivi? Eh? Ain si imeachama? Na maana kwamba ni wakati wa kumezeshwa. Nahifadhi tu. Kisha lamu ifanye nini? Imenyanyuka, eh? Anasema ni ule umri mtu anapofikia thanawia sasa na sikia anajinyonyua paka basi. Hakuna yeye, hakuna mtu mwingine isipokuwa yeye tu. Alafu akasema ile mimi ni mtu ambaye amefikia kama jamii anapoendelea. Uwe elimu ikizidi inamsababishia mtu kuwa na khashia na kujishusha. Nafanya nini? Haimaanishi kwamba kujishusha katika batili. Katika batili mtu hawi mwenye kujishusha. Bidi kuwa mkali. Sawa. Lakini anakuwa na tawadhu. Sawa. Mwenyewe utaona matunda hapa unaposoma. Ulivyokuwa kabla huko na sasa hivi ni vitu vili tofauti. Kwa sababu ni matunda ya nini? Una baadhi ya mambo unajishusha, huwezi kuzungumza kwa sababu ya ilmu uliyokuwa nayo. Kwa anasema al-ilmu kanzun la takhafu ish lissa. Hafifu al-hamli khafifu al-hamli yujadu haythu kunta. ni nyepesi kuibeba. Patikana popote utakapokuwa. Mbona kusikia mtu amehifadhi vitabu afa anaenda hivi? Ba ayahu al-ilm. Huyo bwana elimu imemchosha. Sasa hivi anatembea kichwa kimejaa. Sawa, lakini nyepesi. Sawa, ni nini? Nyepesi elimu kuibeba. Unaipata popote utakapokuwa. Kwa sababu gani? Ni vile vitu ambavyo umeviweka katika kichwa chako. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu akaendelea kusema wal malu tafnihi al-nafaqa wal ilmu yazku 'ala al-infaq. Wal malu tafnihi an-nafaqa. Ili mali humalizwa na kule kutoa. Inakwisha kwa sababu ya kufanya nini? Kutoa. Mtu anapotoa inapungua katika mali yake. Lakini elimu wal ilmu yazku 'ala al-infaq. Infaq. Elimu inazidi ina kwa kule kuitoa. Mtu anapozidi kuitoa ndipo elimu inafanya nini? Inazidi. Wa yazidu bi kathratil infaq minhu wa yanqusu imbihi kaffan shadatta. Anasema inazidi kwa kule kuitoa sana. Mtu anapoitoa akisirisha sana kuitoa elimu inazidi na inapungua mtu anapokuwa mbakhili akaizuia elimu. Inafanya nini? Inaanza kupungua sababu wewe umeizingira, hutaki kuifundisha. Sawa, ndivyo inavyo kufanya nini? Kushuka, kwa sababu hata ukihifadhi vitabu kafanya vitabu haufundishi. Sawa, itazidi kufanya nini? Kupungua tu. Kila siku unaifanya muraja tu, unafanya muraja kila kile. Lakini pale unapozidi ukifundisha, unazidi kufungukiwa na masala, unafungukia ufahamu na Allah tabarak wa taala, kwa sababu umeifanyia da'wa tu ishi ilei. Umelingania. Ndivyo inavyozidi. Sawa? Na elimu inazidi kwa sababu mtu anafundisha, anafanya kadhaa, inazidi kuongezeka. Inaongezeka. Lakini unapoizibia inakuwa kama mali. Inapungua. Sawa? Inapungua kila siku. Kwa anasema wal malu tafnihi an-nafaqa wal ilmu yazku 'ala al-infaqi. Al-infaq. Na elimu inazidi kwa sababu ya kuitoa. والعلم حاكم والمال محكوم. علم ni hakimu na mali ni kitu chenye kuhukumiwa, kwa sababu mtu anapokuwa na ilmu ndio itamsaidia kupata hizo mali. Mfano mzuri, kuna watu wamekimbia kusoma wakizania uraiani kuna mali wanayokuwa kiitaka na dunia wanayotaka, lakini wenzao wamesoma, wamemaliza, wamerudi, wamekuta hivyo hivyo, hakuna chochote alichokiongeza. Na hii inatufundisha kabisa wazi, na haya yapo wazi kwa mtu ambaye anarudi nyumbani, wale marafiki zake alivyowaacha atakuta hivyo hivyo, hakuna chochote kilichobadilika. Kama ulikuwa ukifanya nao kazi, hutakuta kwamba ameongeza tofali moja kwenye nyumba yake, utakuta hivyo hivyo, bali utakuta ndo analia, anatamani wewe kumwambia shekhe nipe 1000. Bwana, simetoka kusoma mimi, wewe ulikuwa usifanyi kazi. Kwa sababu ulivyoondoka ukawa kule, ile nia yako kubwa na nini unasoma kule, usidhani kwamba kuna ziada. Riani hakuna ziada. Unaona mtu anasoma anafika katikati anakimbia. Ah, wenzangu wamenunua pikipiki. Lakini nenda wewe utarudi tu utakuta hiyo pikipiki uliyomwacha nayo ndio hiyo hiyo utakuta nayo. Aidha imeharibika, imeshaipaki. Na wewe sasa ukiacha kusoma ili upambane, utafute hiyo dunia, umeacha jambo ambalo linakurubisha kwa Allah, ukakimbilia jambo ambalo linakuweka mbali na Allah tabarak wa taala, kulipati. Namaliza umri unakwenda, lakini mtu uliyosoma naye kamwacha kaendelea karudi, anakupita. Anasema ma takhuzanu almali wa hum ahya wal ulama baquna ma baqiya ad-dahru a'yanuhum mafquda wa atharuhum min alqulubi mawjuda. Anasema wamekufa makhazini wa mali, wale watu wanaoilinda mali, wenye mali, wenye kuzitunza mali, wamekufa. Wa hum ahya, haliakuwa wako hai. Wal ulama baqun ma baqiya ad-dahr, maulama wataendelea kubaki muda kuwa ulimwengu huu na dunia ipo na wakati upo, taendelea kubaki. Vipi? Akasema wa a'yanuhum mafquda, dhati yao hawapo. Wa atharuhum min fil qulubi mawjuda, na athari zao katika nyoyo za watu wapo, mawjuda, zile dhati zao na athari zao zipo katika nyoyo za watu. Kuna baadhi ya watu wanaweza kujua Sheikh Ibn Uthaymeen yuko hai au Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Tunaweza kaza kila siku Sheikh Muhammad kala Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Imam ana Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Hawa wapo Saudi hawa, dhati zao hawapo, viwiliwili zao havipo, lakini katika nyoyo za watu wako hai. Na hii watu wako hivyo, kuna watu ambao wanakuwa wako hai lakini wamekufa, na wamekufa lakini bado wako nini, wako hai. Wanakuwa hai kwa nini? Kwa ilmu. Wanakuwa hai kwa nini? Kwa ilmu. Na mtu anapoacha ilmu anakufa na kupotea kabisa, kwa sababu mtu anakuwa hai na anakuwa na nuru, anaona anapoelekea pale anapokuwa katika ilmu, lakini anapoingia katika kiza cha ujinga anapotea kabisa. Wanachuoni wanatajwa mpaka leo hii, usikie Imam Bukhari, rawahu al-Bukhari wa Muslim, kana kwamba vile yani wameandika juzi juzi hivi, wapo wao wamekufa jana, lakini kwa sababu ya kizito walichokuwa nacho na makubwa ambayo waliyafikisha kwa ikhlasi ya Allah tabarak wa taala, kumtakasia Allah dini, mpaka leo hii wanataja. Hakuna yeyote ambaye atasoma hadithi isipokuwa atakuja kusoma hadithi ambayo imewekwa ndani ya Sahih Bukhari au Sahih Muslim. Utaifanyia kazi hadithi, utakuta ni juhudi za maulama waliotangulia, unaowajua na wengine usiowajua wapo. Dhati yao wao kama wao kiwiliwili chao washafariki muda mrefu kabisa, lakini bado wanatajwa katika ndimi za watu. Na itoshi tu kuwataja na kuwaombea dua, hii ni fadhila ya elimu. Naombewa dua ukiwa uko ndani ya kaburi lako, sikia rahimahullah, ghafar Allahu lahu. Sawa, lakini wewe uko hai sasa, hupati hata anakuambia rahamukallah. Sawa, kwa sababu gani? Hujishughulishi. Sawa, ukiishi katika mujtamaa ambao unawajinga sana, hata dua ndogo huwezi kuipata, bali utaombea dua ya shari. Sawa, kama unavyoona Arabi na Arabi wao walio kimsumbua kidogo anakushia dua mbaya, na wajinga ndivyo walivyo. Sasa huyu nini huyo? Toka hapo na elimu yako hiyo. Sawa, pia bado anakutaja kwa elimu uliyokuwa nayo, kwa sababu bado atakuwa anaizingatia. Sawa, bado atakuwa anafanya nini? Anaizingatia. Kwa hizi athari hizi na maneno haya ya wanachuoni yanatuhimiza tu na himma kubwa katika kusoma. Fanya jitihada. Kama tulivyoona maneno ya Ibn Rajab, maneno ya Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, kuipekua elimu tu kufanya muraja. Nasema ni tasbih wa mudhakaratuhu tasbih. Mtu anakuwa katika tasbih, afanya muraja tu, basi thawabu. Basi kaslamu anakuwaje huyo? Mtu mzembe kabisa, anafanya, anasoma, anatundika tu. Soma anaweka tu. Soma anaweka tu. Fana kuonyesha hivi vitabu vyote nimesoma mimi. Lakini hafina muraja. Nasema tufanya nini? Tupo katika ibada, wala mtu asiwe na shaka. Kwa sababu ile himma na nia ya mtu inapopungua, basi na ile juhudi zake za kusoma zinapungua. Kila inahitaji, kila siku unapoona nia yako inapungua, unaijadid, unaiupdate kila siku. Unapoamka asubuhi, muombe Allah tabarak wa taala akuwafikishe na akusaidia, akupe msaada katika jambo hili. Na kukithirisha sana dua, kwa sababu kuna maneno ya baadhi wanachuoni wanasema, lau kunna natlubu alilma linablugha ghayatahu kama kunna kad bada'na alilma bin naqisa. Nasema laiti sisi tungekuwa tunatafuta elimu ili tufike kilele chake, basi tungekuwa tumeanza na mapungufu. Yani mtu anasoma, anataka yani pale pale afike kilele chenyewe. Yani anataka asome miaka mitatu hajue yote. Asome miaka mitatu ajue yote. Basi huyu ameanza na mapungufu. Anasema walakinna natlubuhu linankusa fi kulli yawmin min aljahl. Anasema lakini sisi tunaitafuta elimu hiyo ili tupunguze kila siku ujinga. Wanazdadu fi kulli yawmin min alilmi. Na tuzidishe kila siku elimu. Kila siku. Yani kila siku kile ambacho ukijui kipunguze. Sawa, na uzidishe kingine. Ndio haya maisha ya mwanafunzi. Hao ndio maisha ya Muislamu. Kwamba leo sijui hiki, kesho nitaongeza kitu kingine. Haitosheki kwamba mimi nimesoma, hiki nje kusoma kinapungua, kinatosha. Nitakuja kusoma mwakani. Pana. Kila siku inabidi upunguze sehemu katika ujinga, yale ambayo huyajui, na uongeze katika elimu. Usiona mfano wa watu ambao wako kinyume chake. Kila siku anaongeza mambo ya kijinga, anapunguza elimu. So kila wakati unapozidisha mambo ya kijinga, mambo ya jahilia na mfano wake, na ni sehemu ambayo unakumpunguza katika elimu yako. Lakini pale unapofanya jitihada, ukataka ujue kila siku angalau usome hadithi moja tu, au kipande cha hadithi, ukifahamu maana zake, kama tulivyotangulia kusema kupitia maneno ya sahaba ya maulama, kidogo kesho kidogo, kesho kidogo ndio utapata kingi. Lakini ukitaka uyaingiza yote kichwani, uweze yakatulia katika kichwa kimoja. Umana utakuta mtu kashika hiki, kashika hiki, kashika hiki, anafanya murajaa, ana vitabu vitatu mbele yake. Anataka vyote hivi wakati ule ule vikae zote. Kujafikia hifadhi hiyo. Hifadhi kimoja, hifadhi kingine. Lakini ukitaka yote, ukisoma nahau, unataka siku hiyo hiyo nahau mwanzo mpaka mwisho ujue, utakuwa umebeba ufahamu tu. Nisoma inna inafanya kazi gani inna? Basi unaishia hapo tu. Inna mimi nimesoma inna. Lakini hamna chochote, kwa sababu umetaka ujue vyote, umeanza elimu kwa mapungufu. Lakini sisi tunaitafuta elimu ili tupunguze ujinga. Wewe unataka uondoshe ujinga kwa wakati ule, kwa wakati mmoja. Sawa, lazima uende hatua kwa hatua. Ndio maana hata usomaji unakwenda kwa hatua kwa hatua, hata unavyosoma nanili elimu ya kidunia. Hivyo hivyo uwezo wewe ukaja kuanzia sekondari. Sawa, lazima kuna hatua utazipitia, utaenda, utasogea mpaka utafika katika kile ambacho wewe labda ulikuwa ni ndoto zako. Na elimu ya dini ndio hivyo hivyo, inahitaji mtu aongeze apunguze ujinga. Ongeza elimu, anapunguza ujinga. Mahala pa ujinga unapunguza kwa kuweka elimu. Nasogea. Lakini na haya mtu hawezi kuyajua mpaka apate halawa, apate ladha na utamu wa elimu. Na ule utamu ukikukaa hapa ndani ya nafsi, kila siku utatamani, kila siku ungeze usome, hutokatika katika durusi. Utawahimiza wenzako, utakuwa makini. Kwa sababu gani? Ushapata ile ladha na ule utamu wake. Mtu asizanie kwamba utamu wake ni sikia kadhaa, unaupata katika kusoma, unasikia juhudi inaongezeka yenyewe kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Mzidishe kusoma kwa sababu ya ule utamu wa kusoma elimu ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tunachohusiana sana sana sisi talabatul ilmi ni kufanya juhudi. Na jambo jingine kabisa la muhimu sana, kutaka isti'ana tu billah, kumtaka msaada Allah tabaraka wa taala, ili tufike ambako Allah tabaraka wa taala anakutaka. Kwa sababu kuna maudhi, nahitaji subira, nahitaji taufiki ya Allah tabaraka wa taala, kumwomba Allah tabaraka wa taala usiku mchana, nyakati za kujibiwa dua, kumwomba Allah tabaraka wa taala kujibie. Amka usiku mlilia Allah tabaraka wa taala. Sawa, anasema man qaraa baba, mwenye kugonga mlango wa dua, Allah umwitikia. Kugonga mlini wa dua wa kumwomba Allah tabaraka wa taala, Allah umwitikia. Mwombe Allah kama una hifadhi ndogo akuzidishie, sababu mwanafunzi anaweza kukaa hata miezi miwili hajawahi kunyanyua mikono mbele ya Allah tabaraka wa taala kuomba dua, katika jambo lilikuwa zito ambalo linahitaji taufiki, ambalo matunda yake ni makubwa, lakini anashindwa kumwomba Allah tabaraka wa taala taufiki ambayo Allah atamsaidia na kumwafikisha katika kila anachokitafuta. Ni kwa sababu hajui uzito anachokitafuta. Laiti watu wangejua uzito wa kile anachokitafuta, basi ingezidisha kila siku kusoma, wala kutojali yale atakayotoka baada yake au katika yale anayoelekea kutafuta kile kizuri. Tizame watu wa migodi, mtu anaingia ndani huko kabisa kwenye andaki, haogopi kwamba lile kile kifusi kinaweza kufanya nini, kikamzika huko huko bila kuoshwa wala kusaliwa. Lakini anaenda kwa sababu anatafuta, anajua kwamba ninachokitafuta huku ni kizito kama nitakuwa nimetoka. Lakini wewe unaposhaingia sasa kama markaz au umeingia katika njia ya kutafuta ilmu, fanya jitihada sana kwa wingi kumuomba Allah tabaraka wa taala kuthibitishe. Sasa kuna watu wameitamani neema kama hii, lakini wamekosa taufiki ya Allah tabaraka wa taala, wameshindwa kuthibiti, bali wameishia kwenye Qur'an randa huku na kule, kule na kule, lakini hawafikishwi kupata ile elimu. Tumuombe sana Allah tabaraka wa taala kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume akuamrishwa kuomba ziada ya kitu kingine isipokuwa ziada ya nini? Rabbi zidini ilma. Na katika dua Rabbi zidini ilma waruzukna fahamu. Kwa ufahamu na nyewe ni riziki, na riziki inahitajika kuomba kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Na ilmu ni kipawa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, natakikana kumuomba, muombe yote akupe riziki, akupe ufahamu, akupe riziki ya ufahamu, akupe ilmu yenyewe, muombe thabati, Kutumombe Allah tabarak wa ta'ala yazida na ilma warzukuna fahma. Kwa hiyo nitaishia hapo kwa sababu ya wakati wa swala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.